У нас у студії Микола Рябчук, письменник, журналіст, есеїст, президент Українського центру міжнародного пен-клубу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми почнемо наш ефір із от щойно презентованої книжки «Каміння і Сізіф». От щойно її відкрив
пан... Ми її бачимо.
Так, ми її бачимо тут в студії. Щойно її, так би мовити, розгорнув пан Микола. Ну і почнемо, власне, із того, що це за книжка. Анотація каже, що це есеїстика останнього часу. Останнього, наскільки, рік, два, півроку?
Та ні, якраз тут переважає есеїстика давніших часів, де, я би сказав, кінця 90-х, хоча не тільки, тут, звичайно, є й нові тексти. Есеїстика, яку можна назвати радше літературною критикою, це була спроба писати кожного тижня якісь рецензії на нові книжки для газет, але також говорити про якісь серйозні суспільно-політичні проблеми, культурні, філософські і тому подібне. Сізіф якби надихає, знаєте, цей міф давньогрецький, і, мабуть, багато хто знає також інтерпретацію Альбера Кам'ю. Я вважаю, що вся наша українська справа це великою мірою сізіфова справа, але поки що вона вдається, якось ми цього каменя котимо.
Ні, тоді почекайте. Якщо вона сізіфова, то чому вона тоді вдається?
Ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте інтерпретацію Альбера Кам'ю, він каже, що Сізіф, звичайно, він приречений весь час котити цей камінь вгору, вгору, а вниз він сам скочується. Але от той момент, коли Сізіф підіймається нагору і почувається вільним. Тобто є момент свободи, є момент цієї внутрішньої свободи. Попри все, він переможець, тому що він незалежний. Він, так мовити, має от якісь ці хвилини осяяння. Так що ми маємо ці хвилини, от одна революція, друга, все-таки щось вдається.
А з іншого боку, якщо не говорити лише про хвилини осяяння, так щоб не програмувати наших слухачів на процес лише цього тягання каміння, заради чого ми тягаємо ці каміння?
Бачите, людина так влаштована, що вона весь час вірить в якесь краще життя. А крім того, вона має ще певні цінності, які мені здаються підставовими. Це все-таки свобода, гідність, незалежність. Тобто, те, що фундаментальне, те, що властиве для всіх. І якраз ми їх обстоюємо. Я думаю, що якраз і Сізіф він відчувається, коли піднімається нагору.
А це каміння, воно змінюється якось? Форми його, я не знаю, матеріал, наповнення, колір і так далі.
Тобто, консистенція.
Так, консистенція. Чи цей камінь, він якийсь одвічний? Ми тут зараз будемо говорити про якісь теорії змов там і так далі.
Ні, я думаю, що каміння, воно дуже різне, тому що це ті проблеми, які щодня, щороку на нас накочують, їх дуже багато. Так що я би говорив про каміння різної форми, різної ваги і тому подібне. Які проблеми ми бачимо?
З іншого боку, коли ми говоримо про Сізіфа, то маємо на увазі, про Сізіфову працю, зокрема, маємо на увазі безсенсовну працю, якщо не говорити про Кам'ю конкретно. Так, чи вбачаєте і ви десь безсенсовність у цьому викочуванні каміння? Чи ви винятково тут апелюєте до Кам'ю?
Ні, я йду виключно за Кам'ю. Якраз грецький міф, справді, він говорить про безсенсовність, тому що Сізіф був покараний в такий спосіб. Але Кам'ю реінтерпретує цей міф в такий дуже, я б сказав, людяний спосіб, екзистенціалістський спосіб. І мені це, звичайно, набагато ближче. Зрештою, назва цієї книжки походить від одного з есеїв, яке так і називається, який так і називається «Французький Сізіф і українське каміння». Це була рецензія на тритомник Кам'ю, що вийшов українською мовою 20 років тому.
Якщо повертатися до нинішнього стану України, так напевно, не зовсім про літературу, а те, що ми бачимо навколо, про суспільне життя говорити. Може, я трошечки якось наївно чи просто сприймаю вас, але мені завжди ви здавалися таким майстром діагнозу, перепрошую, українського. Оці всі ваші улюблені слова, але, власне, не слова, і поняття, я б сказала, стосовно постколоніального, наприклад, синдрому. Ми не міняємося? Чи ми вже трошки інші за ці 25 років?
Друзі, оскільки я...
Хочеться бути іншим, повірте.
Я значно від вас старший, і тому, звичайно, я можу сказати, що ми дуже змінилися. Я пам'ятаю просто і Україну 91-го року, і 71-го пам'ятаю. Навіть, трохи навіть 61-го пам'ятаю. І я можу сказати, що зміни колосальні. Особливо порівняно з 91-м роком, це інша країна.
Сізіф уже не той.
Сізів не той, каміння вже трохи інакше. Безумовно, ну повірте мені, що і як навіть як літературний критик, я бачу, наскільки тепер професійніша література, наскільки багатше книговидання, наскільки розмаїтіший асортимент різних жанрів, різних текстів, наскільки ці молоді автори вправніші. Вони, ну можливо, вони не геніальні, але вони знають всю школу. Те, що ми засвоювали якимись там крихтами, ми мусили десь діставати там ці зарубіжні переклади, які були дуже великою рідкістю, дефіцитом, далеко не все було дозволено. Тепер це все доступно, і вони справді вміють це. Тобто в мене відчуття, що в нас в Україні накопичується критична маса якихось справді талановитих людей в усьому, не тільки в літературі чи культурі, в усіх ділянках, яка рано чи пізно експлодує, яка дасть абсолютно нову якість. В мене є дуже сильне відчуття цього.
Це наслідок чого, на вашу думку?
Я думаю, що наслідок відкритості насамперед. Безумовно, Україна великою мірою залежить від того, що те, що називається path dependency, залежність від шляху. Так, ми маємо якусь спадщину історичну, яка, на жаль, не дуже сприятлива. І очевидно, що вона тяжіє над нами. Тому нам не вдаються швидкі реформи, тому все йде так через пень-колоду, непослідовно, повільно. Але водночас вона має також і позитивну спадщину, тому що все-таки Україна, на відміну від тої ж таки Московії, вона мала цю спадщину Магдебурзького права, мала Річ Посполиту, де була певна виборність, так, ну, прямо королів вибирали там, і взагалі була судова система і багато чого іншого. Тобто спадщина дуже амбівалентна, а крім того, в нас є нова спадщина. У нас була одна революція, друга, це теж спадщина, це вже теж частина того path dependency, цієї залежності від шляху. І тому я вважаю, що є на чому будувати. Це вже є досить солідні підвалини.
А був період, коли ви були прихильником, власне, чи інтерпретатором швидше античного міфу про Сізіфа, про безсенсовність праці? От була якась переломна точка для Миколи Рябчука, коли ви зрозуміли, що хай це миттєвий, там, хвилинний чи секундний сенс у викочуванні цього каменю, але він є?
Ви знаєте, ні, я ніколи не визнавав якби абсолютність цього грецького міфу. Для мене завжди існував насамперед Кам'ю. Ну, як завжди, я десь, мабуть, в студентські роки, десь на початку студентських років прочитав весь цей тритом, всі ці три романи Кам'ю, і на мене найбільше враження справив, звичайно, роман «Чума». Роман, який, в принципі, інтерпретує міф про Сізіфа, тому що там, якщо ви пригадуєте, там лікар Ріє очолює в містечку боротьбу з чумою, з епідемією чуми, і він говорить таку фундаментальну фразу, яка, на мій погляд, дуже важлива. Він каже, що ми не знаємо, звідки ця чума береться, як вона приходить, і не знаємо, як вона зникає. Ми, каже, навіть не знаємо, чи наше лікування насправді допомагає чи ні. Але, каже, я як лікар, ми тут лікарі, ми медики, ми повинні робити все, що ми можемо. І ми робимо все, що ми можемо. І для нас в совєтські часи, для цієї альтернативної молоді, це була ключова фраза. Ми не знали, чи наша боротьба має якийсь сенс, чи те, що ми пишемо, має якийсь сенс, чи воно матиме вплив на майбутнє, але ми, як лікарі, так, свого роду, ми мусили лікувати це суспільство, мусили робити свою роботу. От я вважаю, що виконання свого обов'язку, сумлінне виконання, це є, ну, для людини пріоритетом. Має сенс чи не має? Я думаю, що має.
Якщо зробити проекцію на нинішнє українське суспільство, хто ці лікарі тут мають бути зараз?
Я не можу приписати це комусь одному. Я бачу дуже багато людей, які чесно працюють на своєму місці, які не беруть хабарів, які вдосконалюють свою професійну майстерність. Я знаю багато таких людей. Лікарі, які ніколи в мене не вимагали хабарів, наприклад. Я хоч доводиться іноді лікуватися. Я розумію їхнє становище. Вони справді живуть дуже, дуже скромно, тому що зарплати мізерні. Вчителі, водії. Справді, я стикався, мені щастить, але я справді стикався з багатьма людьми, які викликають в мене пошану. Які справді добрі професіонали, розумні, чесні. В принципі, це хороша країна. Ну, на жаль, от знаєте, як буває, от як кажуть,
це хороша назва для наступної книжки. В принципі, це хороша країна. Микола Рябчук, письменник і президент Українського центру міжнародного пен-клубу, є гостем нашої студії. Ми говоримо, зокрема, і вже презентували книжку «Каміння і Сізіф», яка щойно з'явилася, побачила світ і була презентована сьогодні у Києві. І говоримо про те, що навіть Сізіфова праця, за твердженням пана Миколи, вона має певний сенс, незважаючи на наше шанування античної міфології і їхнього трактування того, що робив і для чого це робив Сізіф. А ще одна Сізіфова праця, швидше в античному трактуванні, це наші постійні дискусії щодо того, хто винен в усьому. І можна помітити за останній час, от сьогодні з колегами говорив, і з істориками в тому числі, про те, що Росія зникла не повністю, але й набагато менше стало в наших там побутових кухонних розмовах, телевізорних і так далі. Я не знаю, чи це причина в забороні російського телебачення, але маючи доступ до інтернету, ми собі можемо це знайти. Чи міняються от якісь речі, ну, фундаментальніші? Ви помітили це?
Я думаю, що тут все-таки ціла сума чинників, різних чинників. Безумовно, зменшення російського телебачення в нашому просторі має значення, тому що насамперед воно формує ментальність людей, і на відміну від інтернету, ну, приблизно вдвічі більше людей бере інформацію з телебачення, а не з інтернету. Інтернет передбачає вже певну просунутість, це вже все-таки люди більш освічені, більш завансовані. Телебачення дивляться всі. Інтернет дивляться, ну, все-таки вже трошки вищого рівня. Але крім того, я думаю, що, звичайно, відіграє роль також, відіграють роль останні події. Російсько-українська війна – це серйозна подія. І я думаю, що вона багатьом, не всім, на жаль, але багатьом трошки просвітлила голови. Показала, власне, суть і цієї міфічної дружби народів, яка була абсолютно фальшива, завжди в усі часи була фальшива. І, власне, суть сьогоднішнього режиму російського, зрештою, не найкращої якості нашого режиму, але це інше питання.
А у нас режим?
Ну, режим – це нейтральне слово, в принципі, хоча в нас воно має негативне забарвлення, але я так вживаю його радше в категоріях західної політології. Ну, можна сказати, влада. У нас влада вживається.
Є тенденції до того, що ми розуміємо переважно під словом «режим»?
Ні, я поки що не бачу. Тобто, мені здається, що це нереально, хоча, ясно, завжди треба дмухати на холодне і завжди треба, як кажуть, стежити за руками будь-якої влади, тому що кожна влада, вона має тенденцію до загнивання, до зіпсуття. Це зрозуміло. Я би нікого не ідеалізував, навіть найкращих провідників. Але я вважаю, що українське суспільство вже довело досить переконливо, що воно не дасть себе загнуздати. Тобто, тут ні російського, ні білоруського варіанту не буде.
А от ще цікаво, насправді, от те, що ви згадали, і війна нас змінила за останні 2 роки, і емоційно іншим зробила українське суспільство. І до гостро це постає питання «свій чужий». Ми обговорювали його завжди, це питання. Але обговорювали в якомусь такому філософському плані або абстрактному, абсолютно неблизькому. Тепер от оця межа «свій чужий», вона інколи прийшла навіть через сім'ї, будемо свідомими. Так? Вона прийшла через найближчих друзів, через сусідів, через якихось там однокласників чи людей, яких ти знаєш по 20-40 років, а вони з якимись виявилися своїми чи чужими. Що зараз свій чужий, на вашу думку? Де цей водорозділ?
Ну, ви знаєте, на мій погляд, найпростіша відповідь на питання про всі ці частково міфічні, частково реальні українські поділи полягає у дуже простій відповіді на дуже просте питання. Воно було сформульоване вже давно і повторюється дуже часто Владимиром Путіним. Він каже, що от українці і росіяни – це один народ. От для мене цей лакмусовий папірець, тест полягає в тому, як людина відповідає на це питання. Я вважаю, що сьогодні абсолютна більшість населення України каже, що ні, ми не один народ. Ми різні народи, з різними цінностями, різними установками.
Тобто ми на такому рівні вже це розуміємо?
Я думаю, що так. Тобто це розуміння, воно зміцнюється, воно посилилося в Україні. І це ключове питання. Можна його розкласти на багато інших відповідей, але це найпростіше. У нас це, так мовити, сконцентрована відповідь на сконцентроване питання. І тут відбулися, на мій погляд, дуже великі зміни. Тобто Україна позбувається своєї цієї традиційної фатальної амбівалентності. Коли раніше ми говорили про поділеність України, треба було завжди пам'ятати, що вона не ділиться на, ну, так звану українську чи російську частину. Вона ділилася на українську частину і амбівалентну частину.
Ну, вас навіть звинувачували свого часу щодо термінології
у двох Українах.
І в дуже багатьох інтерв'ю ви пояснювали, власне, значення, що означає
дві України.
Я втомився пояснювати, що це насправді все складніше, бо йшлося мені завжди про 2 проекти. І для мене один проект, звичайно, завжди був виразно проукраїнським і проєвропейським. Натомість другий, ніколи, я його ніколи не трактував як суто там російський чи совєтський, він був амбівалентний. І от сьогодні якраз оця амбівалентність поступово зникає. Ми маємо дедалі менше тієї амбівалентності. Тому що, ну, так сталося. По-перше, з одного боку, ми втратили демографічно значну частину населення, яке переважно було там совєтським. А з іншого боку, ще одна частина істотно змінила свої настанови. Я не скажу, що вона радикально змінила, але істотно посунулася в більш цей прозахідний, проукраїнський бік. І це величезна зміна, я думаю, що це не оборотна зміна. Очевидно, що ми маємо ще дуже багато проблем перед собою і в сенсі якоїсь консолідації суспільної, але, по-моєму, перейдено вже той Рубікон, який нас якоюсь мілою мірою розділяв раніше.
От цікаво, тому що цей термін, такий широко вживаний термін політичної нації, сьогодні Святослав Вакарчук, я чого його процитую, тому що цікаво прозвучало в його виступі на медіафорумі саме сьогодні, він назвав це конституційною нацією. Люди, які дотримуються спільних прав гри, там цінностей, конституції, так далі, так далі.
Цікаво, як було, італійці, наприклад.
Як наприклад. Ну, я не знаю, хто там. Ще там не звучали паралелі, я не можу вільно інтерпретувати те, що я лише прочитала у виступі. Просто цікава ваша оцінка. От саме цього терміну. Можливо, чи політична нація, чи конституційна нація, і хто ці люди?
Ну, ці терміни взагалі взаємозамінні, що кажуть, громадянська нація. Йдеться про те, що дуже часто протиставляють так звану громадянську націю чи політичну етнічній нації. Це трошки штучне протиставлення, тому що насправді кожна, навіть найбільш громадянська, найбільш політична чи конституційна нація, вона має певне етнокультурне ядро. Це неминуче. Завжди є певний стрижень, на якому вона тримається. Етнокультурний, мовний. Завжди є якась певна домінантна група і так далі. Просто неможливо організувати роботу державного апарату без якоїсь головної мови. Так що це неминуче, і я би так чітко не розділяв. Коли ми говоримо про політичну націю чи громадянську, ми маємо насамперед на увазі, що вона є інклюзивна. Тобто вона готова включити до себе всіх, хто визнає певні засадові підставові принципи цієї нації, тобто конституцію, так, підставові права, свободи ліберально-демократичні. І в цьому сенсі вона не виключає людей іншої мови чи іншої етнічності. Всі можуть бути громадянами, якщо вони визнають ці засади.
Україна, наскільки, власне, український етнос, він зайняв своє якесь чільне місце у формуванні от цих всіх засадничих речей, про які ви щойно говорили?
Ну, бачите, на щастя, Україна не будує нації на суто етнічних засадах, на ексклюзивних засадах, бо інакше це в нас би, мабуть, вже привело до катастрофи. Ну, я думаю, план Путіна би вже вдався. Він на це розраховував, власне, що Україна поділена, що вона зразу розколиться, досить трошки натиснути, і вона репне. Так не сталося, і я думаю, що це дуже важливо, тому що все-таки ми, очевидно, ми визнаємо певну етнічність, певні етнічні поділи, у нас є і певні преференції, певні пріоритети, певні протекціоністські заходи, зрештою, є, і вони потрібні щодо української мови і так далі. Але важливішою є оця інклюзивність, важливішою є ота включеність, що кожен, в принципі, кожен трактується як громадянин з тими самими правами, незалежно від того, хто ти, чи ти там татарин, чи єврей, чи угорець. Оце є підставове. Рівність прав. Зрешто, на чому збудується французька нація? Так? Всі можуть бути французами, якщо вони визнають певні принципи, так, декларацію прав людини і громадянина.
Ну, це контракт певний з державою.
Абсолютно.
Так?
І між собою, очевидно.
І між собою.
Безумовно. Інша річ, що, звичайно, потрібні певна ціла система правових актів, які регулюють взаємини між різними групами і так далі. Ну, але це нормально, це так само, як і в родині приймаються певні неписані правила, які теж поведінки регулюють стосунки.
А чим громадянин України 1991 року народження відрізняється, наприклад, від громадянина 1950 року народження?
Це гарне питання. Ну, знаєте, я не можу говорити про середню, тому що вони настільки різні.
Особливо, ну так, про середню температуру, напевно, невдячна справа.
Дуже. Я думаю, що все-таки, звичайно, що ті люди, які народилися, умовно кажучи, в 50-х роках, звичайно, що вони не мали того доступу до інформації, який має сьогоднішні, ті, що після 90-го року, так, зовсім інше середовище формування. Ми все-таки виросли в відкритому суспільстві, не ми, а, власне, вже наші діти, вони росли в відкритому суспільстві, набагато вільніші, набагато більшого скріпачення. Я це бачу по власних дітях. Вони це дійсно вільні люди вже вільної країни, вільної Європи, В цьому сенсі вони, мабуть, щасливіші, але вони також не мають певного досвіду, який ми мали. Ми мали певний досвід спротиву, досвід імунітету щодо пропаганди комуністичної і так далі. Можливо, вони в цьому сенсі наївніші, можливо, вони більш схильні сприймати все за чисту монету, я не знаю.
Є якісь поколіннєва якась величезна різниця, тому що в новому поколінні були і є так звані тітушки, наприклад. Якщо ми говоримо про людей, народжених 91-го року, і що це панацея винятково, очевидно, не зовсім це правильно, як і говорити, що всі люди, народжені 51-го року, вони всі там радянські
сьогодні. Уражені вірусом чогось
там.
Безумовно, тут нема навіть про що дискутувати, тому що був Янукович старший, і був Янукович стоматолог, який нічим не був кращий, так, а можливо гірший навіть, бо був цинічніший від старшого. Так що, очевидно, що не треба цього поділу проводити, що одна генерація краща, друга гірше. Я просто кажу, що були різні умови формування, і очевидно, що ці умови накладають певні відбитки, які можуть бути і позитивними, і негативними.
Чи продовжується в Україні пошук серед нас, серед громадян, пошук вождя, месії, лідера, власне, в розумінні там бізнесовому, наприклад, чи політичному?
От
людина, яка все зробить. І це я вас запитую, і ми не можемо пропустити цей момент щодо Надії Савченко, яка повернулася в Україну з полону, і це дуже добре, і увійшла так бурхливо в українську політику. І очевидно, що дуже багато сподівань певної частини людей є на неї.
Так, ви знаєте, мені навіть на презентації сьогодні задавали це запитання, хоча в моїй книжці нічого про це немає. Справді, в нас є дуже сильна традиція патерналізму. Може, вона не така сильна, як в Росії, де абсолютно є віра абсолютно так в царя, доброго царя. На щастя, такого в нас немає, але певні синдроми такого типу можна помітити. Хоч я не уявляю, що в Україні коли-небудь буде мати 80% там чи 90% підтримки. Це просто сюрреальна ситуація. В нас завжди люди все.
Крім по телевізору.
Хіба що. Люди трошки скептичні до будь-якої влади, і це добре. Треба бути трошки скептичним, давати їм шанс, але одночасно контролювати, стежити і до кінця не довіряти повністю. Щодо Надії Савченко, я вважаю, що насамперед, звичайно, я хотів би, щоб вона відпочила, тому що це трошки навіть виглядає непристойно, ця експлуатація Надії Савченко різними політичними силами, різними людьми. Людина пережила дуже важких 2 роки, і я думаю, що їй зараз би варто було просто реабілітуватися, десь просто місяць-другий пожити спокійно.
А запит на вождя, він переважно є в цій амбівалентної частини населення, про яку ми говорили?
Я думаю, що так. Це, звичайно, все-таки цей запит, він більш властивий людям, які не самі не здатні до активної діяльності, до ініціативності. Умовно кажучи, для лузерів. Людей, які в рамках цих всіх трансформацій, цих всіх змін нічого не отримали, навпаки, втратили. І їм здається, що тільки якийсь вождь може врятувати. Не я сам. Ви, зрештою, порівняйте, дуже добре, дуже цікаво порівняти американські серіали і латиноамериканські серіали. Північно- і південноамериканські серіали. І ті нібито є мильними операми. Але є одна дуже цікава особливість, яку я давно спостеріг. Північноамериканські серіали, вони всі будуються на особистостях сильних, які борються за своє щастя, за свою долю. Латиноамериканські, вони всі пасивні, там людина виграє в лотерею, умовно кажучи. Там якийсь випадок щасливий, робить якесь чудо, і людина щось там здобуває, цей персонаж, герой. Зовсім інший підхід до дійсності. І у нас, мені здається, що на початку, особливо 90-х, домінувала оця латиноамериканська модель. Сьогодні вона поступово змінюється. Все-таки поступово приходить дедалі більше північноамериканська, коли треба боротися. Зрештою, так як з тими сомалійськими піратами. Американці наважувалися воювати з ними, кидати виклик. Навіть якісь пасажирські кораблі, вони намагалися втікати там, чи якось там атакувати навіть їх, бо вони ж масивні, вони величезні. А інші пасивно там здаються, піддаються.
Я думаю, що люди, які дивляться серіали, могли би більше нам про це сказати, наскільки ця
чому
тема...
Чому ж вони їх дивляться?
Але ця тема, до речі, тема ця, вона... Це таке дивовижне певною мірою спостереження, що ця тема і цей механізм, він дуже яскраво розвився в різних цих шоу. Так, телевізійних, наприклад, як ти приходиш, і тебе за 2 тижні і готують, і ти стаєш суперзіркою. Через 2 місяці про тебе забувають, але цей момент, це доярка, якийсь був доярка, звідкись там.
Це для лузерів.
Це для... Ну так, але це ж виховує певну...
Ні, я не мала права цього говорити, але інколи про це думаєш.
Мірою. Ну, я можу сказати ще радикальніше. Я можу порадити все-таки не дивитися телебачення, а слухати радіо.
Ой, дякуємо. Сподіваємося, що громадське радіо слухати це теж було б добре. Але з іншого боку, ну важко не дивитися телебачення в бідній країні. Ну, будемо чесними.
Ну так, це правда. Це єдине таке доступне для всіх шоу. Так, тут все-таки кіно дороге, а театр ще дорожчий. Та й нема традиції, правду кажучи, ходіння в театри у нас. На жаль, так, це правда. Ми довший час себе тішили, що у нас там найкультурніша країна, найбільш читаюча країна. А так виявляється, якщо подивитися на статистику, то нам дуже далеко до практично до всіх країн Європи. І за читанням, і за публікацією книжок, і за кількістю театрів, вистав, і за відвідуванням. Статистика, на превеликий жаль, не на нашу користь.
І тоді я вам ще поставлю запитання, на яке, очевидно, не мають правильної відповіді українські політики. Як в бідній на загал країні говорити без популізму з людьми?
Так, це справді це велика спокуса. Я розумію, що особливо для кожного політика це дуже легкий шлях. Це шлях легкої перемоги потенційно, але водночас це тактична перемога, але стратегічно це веде до поразки. От мені здається, що вони повинні зрозуміти, що життя не закінчується сьогодні, не закінчується найближчим електоральним циклом, а будуть наступні цикли і так далі, і доведеться за це розплачуватися. Зрештою, ми маємо багато таких прикладів, де куди поділася партія зелених, яка так успішно всіх ошукала, але вона ошукала один раз. От, на щастя, українці вони дають себе ошукати, але тільки один раз. Це вже
мотають,
добре. Це вже добре. Так, це вже добре.
І на завершення, майже вже на завершення, повертаючись до Сізіфа і до того каміння нещасного, чи до того нещасного Сізіфа, я вже не знаю, хто з них нещасніший, чи те каміння, якому доводиться постійно летіти вниз, а його Сізіф тягає нагору і від того щасливий там одну мить. Все ж таки ця проблема, якщо це проблема, вона винятково українська з цим тяганням, викочуванням цих важезних каменюк. Чи все ж таки ми любимо от в ролі жертви до цього часу перебувати і постійно в такому випадку на когось перекладати відповідальність і так далі?
Звичайно, саме походження цього міфу, воно є універсальне. Так? Грецький міф, він став загальнолюдським, твір Кам'ю став теж загальнолюдським набутком. І ситуація, вона, в принципі, є універсальна. Інша річ, у нас є специфіка цього каміння. У нас є те каміння, якого нема в інших, скажімо. Нам підкидають зі сходу дуже багато досить важезних каменів і доводиться їх теж якось викочувати.
Недекомунізоване каміння.
На жаль, так. Тобто є своя специфіка, але, в принципі, проблеми загальнолюдські.
Тобто, в принципі, ми можемо говорити, що людство все котить оцю камінюку, так?
І ми нагору. З ним. І ми разом з ним.
І Україна разом із ним. Дякуємо вам дуже за участь у нашій програмі. Микола Рябчук, письменник, журналіст, есеїст, президент Українського центру міжнародного пен-клубу, презентував сьогодні і в нашій студії, в тому числі, свою найновішу книжку «Каміння і Сізіф». І вона, очевидно, вже є в київських книгарнях. Тому кому цікаво почитати, власне, і набагато більше дізнатися, ніж ми сьогодні змогли це зробити в нашому невеличкому ефірі. Прошу дуже, це вже можна зробити. Дякуємо вам, сподіваюся, до наступної зустрічі в ефірі.